Femeile speranțe. Femeile speranțe cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene! Din studioul Transradio România vă salut cu drag alături de colegul meu Silviu Panaete și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. Nu știu cu ce vă confruntați chiar acum, dar îmi doresc ca la finalul timpului nostru împreună să fiți mai pline de speranță, mai împăcate cu felul în care Dumnezeu a îngăduit să fiți și mai convinse că viața voastră are sau poate avea un rost pe lumea asta, chiar dacă nu suntem bogați, puternici sau faimoși. Invitata mea de astăzi este o femeie a speranței, o persoană pe care eu o admir foarte mult, pentru că știu să-și accepte unicitatea și să dea tot ce are mai bun, tot ce a pus Dumnezeu mai bun în ea. Se numește Rodica Pelinel și Dumnezeu a îngăduit ca ea să vadă mai mult cu ochii sufletului decât cu ochii fizici. Bine ai venit, Rodica, în studioul nostru!
Bine v-am găsit!
Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cu mulți ani în urmă am fost colegi de facultate și pentru o vreme chiar am împărțit același apartament, dar n-aș vrea să-ți fac eu prezentarea astăzi, aș vrea să te prezinți tu. Spune câteva lucruri despre tine ascultătoarelor noastre.
Da, sunt Rodica Pelinel, cum v-a prezentat și Dana. Am 53 de ani, m-am născut într-un sat din județul Iași și acum locuiesc în orașul Costești, din județul Argeș. Sunt căsătorită și îmi place foarte mult viața de familie, dar mai ales îmi place să slujesc pe Dumnezeu. Îmi place să citesc, îmi place să cânt, îmi plac piesele de teatru, îmi plac artele, îmi plac foarte multe lucruri de care mă bucur din toată inima și iau fiecare zi cu bucuriile ei.
Și când a intervenit Dumnezeu în povestea ta? El a fost de la început, de la conceperea ta, dar când a devenit parte din viața ta?
Este o istorie mai lungă. Prima dată l-am descoperit așa, parțial pe Dumnezeu, în liceu, când o colegă care era creștină ne aduna pe cele care doream în seara în clasă și ne spunea despre Dumnezeu și ne învăța cântări. Dar aceasta a durat puțin timp. Apoi, când eram la serviciu, aveam o colegă care mergea în fiecare duminică la Biserica Ortodoxă. Ea provenea dintr-o familie de ostași. Și am mers și eu cu ea o perioadă îndelungată la Biserica Ortodoxă, duminică de duminică. Și la un moment dat, colega mea s-a reorientat către Biserica Creștină după Evanghelie, din localitate, din Pașcani, și într-o seară m-am dus și eu din curiozitate. Numai că Dumnezeu a avut un plan cu mine pentru acea seară, pentru că era invitat un misionar neamț, care își avea domeniul de activitate în Papua Noua Guinee. Și atunci a fost pentru mine uimitor faptul că un om își lasă confortul, își lasă viața personală, sacrifică interesele familiei pentru a ajuta niște oameni de la care poate n-a primit nici măcar o mulțumire, nici măcar un zâmbet, ci poate mai degrabă era un mediu ostil.
Iată că a trebuit să vină cineva din Papua Noua Guinee, nu? Ca să te ajute în această călătorie de descoperire a lui Dumnezeu.
Oarecum, de fapt era neamț și plecat acolo, dar într-adevăr de acolo venea. Și pentru mine a fost un mare, mare semn de întrebare. Ce stă în spatele acestor decizii? Apoi, tot în acea seară, am luat prima dată contact cu corul din Pașcani. Era un cor de tineri foarte bun și am spus, wow! Tinerii ăștia, în loc să fie la discotecă, în loc să se plimbe pe bulevard, ei stau și cântă și slujesc. Adică au fost foarte multe întrebări pentru mine, la care răspunsul era, trebuie să fie ceva acolo, dincolo, care să te determine să faci astfel de alegeri în viață. Și am spus, numai ceva mai presus de înțelegerea noastră umană, ceva supranatural, poate să determine o ființă umană să facă niște alegeri așa complicate, așa mi s-au părut mie atunci.
Și ai spus, vreau și eu așa ceva, nu?
Absolut, exact. Știam că nu o să fac niciodată ceea ce fac ei, dar la nivelul meu, potrivit pe stilul meu de viață, consideram că pot și eu în felul meu să fac ceva. Ce? Nu știu. Dumnezeu a știut, în schimb, că o să fac. Și poate că am făcut, nu știu.
Ce ai înțeles tu despre tine când l-ai cunoscut pe Dumnezeu?
Și aici a fost cumva un proces. Te redescoperi pas cu pas. În primul rând, datorez tot bisericii de acasă foarte mult. Faptul că m-au acceptat, m-au integrat și m-au ajutat să-mi descoper potențialul. M-au ajutat să mă integrez, eram tot timpul prezentă la întâlnirile de tineret. M-am simțit normală, m-am simțit ca ei, nu m-am simțit ca mine.
Nu era nevoie de o biserică specială, nu? Pentru nevăzători.
Nu. Dar era ideea că nu m-am simțit ca mine complexată și nemulțumită, ci m-am simțit ca ei, veselă și parcă nu aveam deficiență. Deci mă simțeam un om normal, un om ca ei. Deci nu mai simțeam bariera asta de eu sunt altfel, voi sunteți altfel.
Și nu a fost niciun moment în viața ta în care te-ai luptat cu Dumnezeu și ai spus, Doamne, de ce?
Ba da. Toată viața, până a mă întoarce la Dumnezeu sau până a găsi acea motivație care stă în spatele unor alegeri, m-am luptat cu acest de ce. De ce nedreptate, de ce suferință. Eram extrem de furioasă, de revoltată, de încrâncenată așa față de tot. Eram plină de resentimente. Deci chiar am fost extrem de nemulțumită, e delicat spus. Cum spui tu, Dana.
Te-ai răzvrătit.
Exact. Dar totuși mi-am dorit să-L găsesc pe acel Dumnezeu iubitor. Și L-am găsit prin oameni. Prin oameni care au ales să iubească. Prin acei oameni care au fost îngerii mei de acasă și nu numai. Am văzut partea a Dumnezeului care eu mi-am dorit să o văd.
Cum te-a ajutat mai exact credința ta în Dumnezeu, relația ta cu Dumnezeu să depășești stările astea de nemulțumire, de răzvrătire față de condiția pe care ți-a dat-o?
M-a ajutat în sensul că, în primul rând, m-am schimbat. Deci, în momentul când m-am întors la Dumnezeu, eu nu mi-am schimbat doar imaginea despre Dumnezeu sau informațiile despre Dumnezeu. Mi-am schimbat și structura mea sufletească. Simțeam că sunt un alt om. Am renăscut și faptul că am văzut în Dumnezeu iubire și bunătate și am simțit că Dumnezeu nu face acele diferențe între oameni, cum le facem noi. Acest lucru m-a ajutat să depășesc obstacolele și mai ales am văzut la oameni care treceau prin suferință că erau centrați pe alții și nu pe problema lor. Și asta mi se pare un lucru extraordinar. Atunci când treci pe suferință, că toți trecem la un moment dat, să ai putere și curajul și să realizezi că cel de lângă tine este mai în suferință decât tine. Și să te centrezi pe nevoile lui. Asta am văzut eu în biserică, în momentul când m-am întors la Dumnezeu, la câteva persoane. Și m-au motivat și pe mine să-mi doresc să fiu ca ei. E un proces, se învață și lucrurile acestea. E un proces de renunțare, să renunți la ceea ce știai, la ceea ce credeai și să te îmbraci cu alte valori, cu alte credințe, cu alte idei.
Accepți că un Dumnezeu bun nu face daruri rele. Chiar atunci când, la prima vedere, pare că nu e extraordinar să ți se întâmple un asemenea lucru.
Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce le iubesc pe Dumnezeu. Absolut toate. Deci și această deficiență a mea, pentru mine a fost o binecuvântare și nu o povară. Dar asta a trebuit să-L cunosc pe Dumnezeu ca să ajung la această concluzie.
Vorbeam mai devreme de oamenii minunați pe care i-ai cunoscut și care te-au ajutat să te simți un om obișnuit, să simți dragostea lui Dumnezeu prin dragostea lor. Vorbește puțin despre prietenele tale.
Un miracol de care Dumnezeu mi-a făcut parte în viața aceasta este prietenia. Și totdeauna rămân uimită și copleșită de acești oameni minunați care mă înconjoară și cu care petrec încă timp, sub o formă sau alta, și îi iubesc din toată inima și nu știu cum să le mulțumesc. N-am cuvinte pentru tot ce au renunțat ei ca mie să-mi fie bine, pentru timpul lor, care puteau să-l dedice familiilor sau făcând alte lucruri plăcute pentru ei, totuși au ales să mi-l dedice mie, să fie ochii mei, să fie mâinile mele și, de ce nu, să fie sufletul care mă ascultă și care vibrează la nevoile mele, la bucuriile mele, pur și simplu să ne armonizăm împreună. Deci am prieteni deosebiți și ei sunt, fac parte din frumusețea vieții mele. Deci, cum am mai spus, un miracol pentru mine, pentru că trăim într-o lume în care oamenii sunt din ce în ce mai singuri. Eu mă simt bogată pentru că am acești prieteni minunați și cu care încă îmi place să-mi petrec timp și sunt pentru mine o prioritate.
Și sunt relații vechi de exact. 20 de ani.
Exact.
Cum și ai mai, reușit și să mai investești vechi și să menții prietenii atât de lungi?
Făcând din relația cu ei prioritate.
Mai exact ce faci?
Pe lângă faptul că ne sunăm sau ne scriem sau ne, nu mai spun că ne și vizităm cu unii dintre ei cu care mai reușim, dar îmi place efectiv să comunicăm, să țin legătura, să știu ce fac, mă interesează viața lor în sensul bun al cuvântului, adică îmi pasă ce se întâmplă cu ei și cât ține de mine, mă rog pentru ei și încerc să mi-i păstrez acești prieteni, încercând să le ofer, dacă nu pot să le ofer mare lucru, măcar un strop de iubire, măcar un zâmbet, măcar o atitudine de deschidere, poate este tot ceea ce pot să le ofer eu lor. Dar poate că este mijlocul prin care i-am cucerit și am reușit să mi-i păstrez. Nici eu nu știu de ce acești oameni minunați îmi rămân alături de atâtea zeci de ani.
Și una dintre prietenele tale este Roxana, care te-a ajutat să ajungi astăzi aici.
Pentru că tu ai amintit de ea, este o prietenă comună. Cu Roxana am cele mai minunate clipe cu Dumnezeu împreună.
Mi-ai spus ceva foarte frumos înainte de începerea interviului. Ce faceți voi de două ori pe săptămână?
De două ori pe săptămână ne rugăm.
Cum?
Și vorbim
sunteți
prin telefon.
Una e în București, una prin telefon, în Costești.
Prin telefon, dar nu numai că vorbim și ne rugăm, pur și simplu ne deschidem inima și ne spunem ce ne preocupă, ce nevoi avem, ce preocupări avem. Deci e o comunicare profundă, de la suflet la suflet. Nu e un ritual rugăciunea noastră. Nu este hai să facem lucrul acesta ca așa trebuie, ci pur și simplu este pentru mine o bucurie și un timp special pe care îl petrec cu Roxana.
Iată câtă bucurie, cât miez poate exista într-o relație la un telefon distanță.
Absolut.
Aș vrea să ne întoarcem acum în timp, în acea perioadă în care ne-am și cunoscut noi, în acea perioadă în care au început multe din prietenile astea care durează de câteva zeci de ani, la perioada studenției. Ai venit în București la facultate. Ce ai studiat?
Am studiat teologia asistență socială.
De ce ai ales profilul ăsta?
Ei, e o poveste cu această...
Nu, ne plac poveștile, spune-ne
povești. Eu inițial nu am vrut să merg la Facultatea de Teologie Asistență Socială, pentru că eu consideram că a studia teologia este o responsabilitate foarte mare de care mi-era frică să mi-o asum. Eu vroiam să merg la Facultatea de Psihologie, Psihopedagogie, ceva în direcția asta ca să pot să ajut pe oameni. Dar am avut acasă o prietenă care acum este la Domnul, care își dorea și ea să vină la București, pentru că avea frați, era în mediul ei. Și atunci m-am reorientat către teologia asistență socială, dar recunosc că nu a fost prima mea opțiune, dar mulțumesc Dumnezeu că n-a făcut după cum am vrut eu, ci a făcut cum a decis el.
Mi-aduc aminte că erai o studentă eminentă, învățai, profesorii te apreciau, erai totuși la o școală obișnuită, da? Nu la o școală specială. Cum ai reușit să-i cucerești și pe profesori și pe colegi? Toată lumea te ajuta.
Nu eu am marele merit, ci prietenii și toți cei care m-au ajutat sunt mari câștigători. Eu așa cred și am sentimentul ăsta. Nu am avut eu nimic de câștigat din toată povestea asta frumoasă. Chiar dacă am avut notele care le-am avut înaintea lui Dumnezeu, acești oameni frumoși au fost mari câștigători. Eu n-am fost decât o unealtă, prin care ei au slujit pe Dumnezeu.
Ce făceau mai exact?
Citeau, scriau, mergeau cu mine peste tot, la cursuri, îmi înregistrau cursurile, pentru că iarăși am avut un avantaj, pentru că am făcut facultatea în perioada respectivă. Dacă aș fi făcut-o acum, acum mă descurc foarte bine la calculator, pot să iau o carte, o scanez, pot să am acces la orice informație de pe internet, nu aș fi avut nevoie de ajutorul lor. Așa că mulțumesc lui Dumnezeu că datorită acestei nevoi a mea de a fi ajutată, de a mi se citi, de a mi se scrie, de a mi se dicta, a trebuit să petrec timp cu acești oameni. Și în felul acesta s-a consolidat relațiile care durează de ani și ani.
Ce frumos! Ai obținut deci o diplomă de asistent social, ai făcut două mastere în asistență socială, deci cred că ești cea mai în măsură să ne spui nouă oamenilor obișnuiți, care poate facem greșeli, cum ar trebui să ne raportăm la persoanele cu dizabilități.
Tana, eu aș vrea să-ți sugerez altceva. Aș vrea să-ți spun cum aș vrea eu, ca om cu dizabilități, ca oamenii să se raporteze la mine.
Exact asta ne dorim, să aflăm părerea ta, cu atât mai mult că este avizată.
În primul rând, aș vrea să priviți oamenii cu diferite probleme, ca fiind creația lui Dumnezeu. Și creația lui Dumnezeu nu poate fi decât perfectă. În fiecare din noi, chiar dacă vizual, vederea ne izbește poate prin minusurile pe care le au unii și alții, da? Totuși, acolo e ceva din frumusețea lui Dumnezeu, din măreția lui, din creația lui. Și atunci, cum te poți raporta față de creația lui Dumnezeu? Decât cu iubire, cu uimire, cu bunătate, cu reverență.
Mă gândesc că există mulți oameni bine intenționați care își doresc să se raporteze corect la persoanele cu dizabilități, dar nu știu să o facă. Uneori poate sunt hiperprotectivi. Cum percepe o persoană cu dizabilități o astfel de atitudine?
Să o luăm la modul concret. Mie personal mi se întâmplă uneori, chiar la medic, să merg și să nu mi se adreseze mie, ci persoane cu care sunt. De exemplu, eram odată la ORL și medicul îi se adresa tatălui meu, socru, cum să iau eu medicamentele. Și tata i-a spus doctoriței, dar spuneți ei că ea le ia. Adică, trebuie să tratezi persoana respectivă ca pe o persoană normală, fără hiperprotecționism, pentru că altfel, iarăși e o atitudine greșită, care poate frânge aripile la un moment dat. Deci trebuie găsit un optim potrivit cu nevoia fiecărei persoane. Dar cel mai important este ca acea persoană să se simtă liberă și capabilă să-și exprime trăirile și sentimentele și să se simtă că are importanță, că are valoare, că are preț, că are sens în lumea aceasta.
Și în măsura în care poate să se descurce singură, să fie lăsat să o facă.
Absolut, absolut. Eu mă bucur tare mult că pot să gătesc, pot să calc, să-mi fac singură curățenie în casă și este așa o bucurie și o încântare pentru că fiecare zi îmi mulțumesc lui Dumnezeu că, deși nu văd, pot să îmi folosesc mâinile, pot să curăț un cartof, pot să fac o friptură, pot să calc o cămașă și de aceea spun, o persoană cu dizabilități, în general, poate mai mult decât credem noi cei din jur că poate și asta trebuie descoperit, acel potențial, acele posibilități pe care acea persoană le are și puse în valoare, ajutat, încurajat să se dezvolte și să le scoate la lumină, că poate nici el însuși nu-și dă seama că chiar dispune de asemenea lucruri, cum nu mi-am dat seama nici eu până într-un anumit punct.
Așa ți-ai descoperit darul muzical.
Da.
Îmi aduc aminte de perioada facultății, când luai chitara în brațe, ne adunam și cântam. Mai cânti, Rodica?
Cânt, sigur că da.
Ce noi instrumente ai mai adăugat în palmaresul tău muzical?
Mai cânt la blocflöte, dar mai rar. A fost o perioadă când în biserică am inițiat un grup de blocflöte și a fost o perioadă extrem de interesantă pentru mine, pentru că eu ca și nevăzător să pornești de la zero și să înveți niște copilași să cânte la un instrument muzical și apoi să încerci să-i armonizezi, să pui pe vocea întâia, vocea a doua, mai bați și o mandolină și o chitară și la un moment dat era așa, un fel de mini-orchestră.
Deci ai fost și un dirijor.
Exact, aici a fost frumusețea. Un dirijor nevăzător, să te gândești, să scrii partituri, să încerci să-i armonizezi pe toți, pentru mine a fost o experiență cu Dumnezeu extraordinară. Și de ceva timp am început să mă ocup și de pian. Și aici este o experiență pe care o datorez soțului meu. El a avut încredere în mine. Nu știam nici măcar o gamă, nici un do major, nimic. Și soțul meu m-a încurajat foarte mult și mi-a spus, tu poți. Și odată de ziua mea chiar mi-a și cumpărat un pian așa cu 7 octave, adică să am senzația că sunt în fața unui pian adevărat. Și tot el m-a ajutat cu programe care să pot să citesc partituri. Mi-a căutat cursuri pe internet ca să învăț cum se cântă, cum se face un acord, cum se cântă o gamă.
Îmi pare rău că nu putem avea pianul aici, dar am adus o chitară și în încheierea interviului nostru aș vrea să-ți mulțumesc, Rodica, că ai acceptat să-ți deschizi sufletul în fața noastră și aș vrea să te invit să ne cânți unul din hiturile studenției noastre. Un cântec care cred că se potrivește foarte bine cu tema emisiunii. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare unici și fie că ne place sau nu, suntem un amestec de puncte tari și puncte slabe, însă știm și noi, în calitate de creștini, ar trebui să acceptăm că așa a vrut Dumnezeu să fim. Asta ne spune și cântecul pe care îl vei cânta. Doamne, așa ai vrut Tu. Te rog.
Dacă într-o tainică vreme din lut cineva m-a făcut și dacă sunt om și nu vierme, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Și dacă sunt om și nu vierme, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Dacă am grai și nu muget, să spun ce iubesc și ce nu. Și dacă am harul să cuget, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Și dacă am harul să cuget, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Iar dacă oi merge odată la cel ce din duh mă născut, voi spune de-a pururea, Tată, te laud că așa ai vrut Tu. Voi spune de-a pururea, Tată, te laud că așa ai vrut Tu.
Bun găsit, dragi prietene! Mă bucur să fiu din nou cu voi. Aș vrea să vorbim astăzi despre încredere, care este opusul fricii și al îngrijorării. Și când mă gândesc la lipsa de griji, îmi vine în minte imaginea unui copil. El o ține pe mami de mână și nu-și face griji nici cu privire la ce va mânca sau cu ce se va îmbrăca, nici gândindu-se cine va plăti facturile, pentru că știe că părinții lui veghează ca totul să meargă bine. Ce calitate au copiii de pot să se încreadă atât de ușor? De ce pot să râdă și să se bucure de viață? Probabil că pe drumul maturizării noastre am învățat lecții dificile și am devenit mai înțelepți. Dar mă întreb dacă nu cumva, devenind mai înțelepți, am blocat ușa bucuriei, devenind tot mai neîncrezători. Încrederea alungă teama. Cu cât ne vom încrede mai mult, cu atât ne vom teme mai puțin. Și când ne încredem în Dumnezeu și în dragostea Domnului Isus, nu avem de ce să ne temem. Știm că El ne iubește și ne păzește. Lucruri rele pot să se întâmple, dar Dumnezeu este acolo și știe exact în ce situație ne aflăm. Mulți psalmi din Biblie vorbesc despre încrederea în Dumnezeu în vremuri de nevoie. Iată câteva exemple. Mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci. Psalmul 52, versetul 8, a doua parte. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu. Psalmul 31, versetul 14. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. Psalmul 56, versetul 3. Iată și câteva versete din Psalmul 62. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în El. Vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Îngrijorarea este asemenea unui balansoar. Te duce încoace și încolo, dar nu ajungi nicăieri. Unii se îngrijorează pentru ce au spus, alții pentru ce s-ar putea să se întâmple. Unii se îngrijorează gândindu-se la trecut, în timp ce alții își freacă mâinile cu teamă gândindu-se la viitor. Dragele mele prietene, viața nu-i ușoară. Putem să ne îngrijorăm pentru multe lucruri, pentru starea noastră de sănătate sau pentru dizabilitatea pe care o avem în trup. Avem poate grijuri financiare sau cu privire la copiii noștri. Poate unii dintre noi ne îngrijorăm și gândindu-ne ce vom pune mâine pe masă. Și așa mai departe. Dar iată ce ne spune Dumnezeu în Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
Ați ascultat o meditație biblică în lectura Cristinei Giurgiu. Dragi prietene, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Femeile Speranței, fie ca gândul acesta că Dumnezeu ne-a creat în mod unic și că nu trebuie să ne îngrijorăm de nimic să vă însoțească și în săptămâna care urmează. Sunt Dana Mercioniu și vă aștept cu drag și la următoarea ediție a emisiunii. La bună reauzire!
Femeile Speranței.